To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Boot stamping on a human face forever.
Lep pozdrav iz Črne luknje. V nocojšnji oddaji se bomo o položaju palestinskega visokega šolstva ter predvsem o razmerah na eni najstarejših palestinskih univerz, torej Univerzi v Hebronu na jugu Zahodnega brega, ponovno pogovarjali z Naimom Daurijem, predstavnikom Hebronske univerze, s katerim smo se pogovarjali že pred nekaj meseci. Hebronska univerza je namreč nenehno na udaru izraelske vojske, ki je med 2. januarja 2003 na univerzo vdrla, jo zapečatila in za več mesecev prepovedala tudi vsa predavanja. Izraelski vojaki so neko noč vdrli v naselje Bircajnske univerze na Zahodnem bregu in aretirali 4 študente iz Gaze. Študente so vklenili, jim prekrili oči in jih zaprli v vojaški pripor. Brez izdanih ovadb in odlokov o deportaciji so študente izgnali z Zahodnega brega. Omenjeni dogodek za palestinske študente ni nobena novost. Zaradi omejitev gibanja, namreč palestinski študentje, ki prihajajo iz Gaze, praktično ne morejo več podaljšati dovoljen za študij na Zahodnem bregu, kar pomeni, da študije ne morejo niti končati. Omejitve gibanja pa niso edine težave, s katerimi se pod izraelsko okupacijo soočajo palestinski študenti in palestinsko visoko šolstvo. Hebronska univerza, na primer, je bila od ustanovitve leta 1971 do danes skupaj zaprta več kot 5 let. Vzrok za to, da izraelska vojska zapre univerzo, so običajno tako imenovani varnostni in vojaški razlogi. Zadnje daljše zaprtje Hebronske univerze je tako trajalo 8 mesecev, od januarja pa vse do avgusta leta 2003. Izraelska vojska je ponoči vdrla univerzo in zapečatila vrata, dekanu pa so izročili dokumente, v katerih je bilo zapisano le, da univerzo zapirajo zaradi vojaških razlogov. Ali izraelska vojska še vedno vdira na palestinske univerze in jih zapira, smo zato vprašali predstavnika Hebronske univerze Naima Daurija.
Yes, they still invade, you know, all the Palestinian territories are under occupation now. There is no one single meter inside Palestine is not occupied. They invade, for example, Hebron University wherever, whenever they want, and you know, in Arabic, the word campus means sacred and holy, and normally it is really forbidden for any person. Normally, this is international rules. It's forbidden for any person to enter the campus within his weapon. But unfortunately, you know, the Israeli military soldiers, they enter the university at any time without any notice even, and they sometimes arrest some students from inside the university, from inside the campus of the university, and sometimes from outside the campus. They stop our students. I remember that they come to the entrances of the university nowadays every Saturday at 8:30 in the morning, when the students come to their classes. So they stop the students, they ask them for their IDs, they check their IDs, they ask them to stop and put their faces on the walls, just for humiliation. And sometimes I go and ask the chief of the patrol, what are you doing? Why are you searching our students? They are coming here for education, and you see, you know, they have their books and their notice books with them. So the only answer is that we have orders to do this, and we will search only for their belongings, and we will check their ID numbers, and then we will let them go. So I always ask, when are you going to let them go? So they always say, we will let them go when we will let them go. And you know, this means that our students will lose some lectures, and they will lose, you know, the spirit of education. You know, when you come to your university fresh in the morning, and then faced by some military orders and some checkpoints and some humiliation, you will lose your interest in education, and you will try to find another way to escape from this appalling and sordid situation.
Zaradi izraelske okupacije kampusa leta 2003 je Hebronska univerza ostala brez prostorov, v katerih bi lahko izvajala predavanja in vaje. Profesori, ki več niso imeli na voljo laboratorijev, računalnikov in ostale opreme ter gradiva za izvajanje praktičnega dela študija, so bili prisiljeni preoblikovati študijski načrt, univerza pa je za predavanja morala poiskati nadomestne prostore. Predavanja so lahko izvajali v prostorih osnovnih šol, ki pa so bile prazne le popoldan in zvečer, kar seveda pomeni dodatno težavo na zasedenih ozemljih, kjer gibanje po noči zaradi izraelskih nadzornih točk, kontrol in policijske ure ni priporočljivo.
We'll be right back.
vseh univerz na zasedenih palestinskih ozemljih je 11. Na območju Gaze so 3 univerze, v Jeruzalemu je znana univerza Al-Quds, največ 7 univerz pa je na Zahodnem bregu. Med univerzami je ena zasebna, 200 državni, ostale pa so tako imenovane javne univerze. Kljub razdelitvi na zasebne, državne in javne pa bi bilo napačno sklepati, da je visokošolsko izobraževanje v Palestini ponekod brezplačno. Študenti morajo namreč šolnino plačati prav na vsaki. Hebronska univerza je sicer prva visokošolska institucija v Palestini, ki je bila ustanovljena, kot rečeno, leta 1971. Najprej je delovala kot islamski koledž, ki ga je obiskovalo le 43 študentov. Danes pa več kot 5000 študentov in študentk seveda na Hebronski univerzi obiskuje 6 fakultet. Izbirajo lahko med fakulteto za islamske študije, pedagoško, filozofsko, medicinsko, ekonomsko in agrotehnično fakulteto. Po letu 2000 so Izraelci območje Gaze, kot rečeno, popolnoma ločili od Zahodnega brega ter sever Zahodnega brega ločili od njenega osrednjega in južnega dela. Zato je potovanje študentov postalo izjemno težavno. V 70-ih letih je večina študentov Hebronske univerze prihajala iz Gaze ali severa Zahodnega brega. Danes je med 5000 študenti v Hebronu le 100 študentov severa Zahodnega brega in nobenega iz Gaze. Prebivalci Gaze namreč danes Zahodnega brega ne smejo niti obiskati, kaj šele, da bi se tam upisali na univerzo. Večina palestinskih univerz je zato, kot pravi Naim, semi lokalnih in to po njegovem seveda ubija izobraževalni proces. Dobra univerza mora namreč biti, pravi Naim, ne le nacionalna, temveč mednarodna in multikulturalna. Ob tem, da prebivalci Gaze ne morejo obiskovati univerz na Zahodnem bregu, pa se do fakultete v Hebronu težko prebijajo tudi tisti, ki so iz mesta oddaljeni le nekaj kilometrov. Vsak dan znova jih namreč presenečajo izraelske nadzorne točke, tako režim na statičnih kot nepričakovane lokacije dinamičnih nadzornih točk. Ali je ob vsem tem težko zagotoviti tudi potrebno študijsko gradivo in ostali material, ki ga študenti seveda nujno potrebujejo za svoje delo, smo vprašali Naima.
I will give you just an example about that. A British institution gave us a book donation, you know, for our School of Finance and Management, and they emailed me and I gave them the address of the Hebron University. After 2 or 3 months, they phoned me, have you received, how they would like to ask how are the books. So I told them we didn't receive the books till now. They were, you know, stunned and surprised. Now the problem of posting things to the Palestinian territories, it's very difficult, you know. The post must come first to Tel Aviv, and then when they see that this post is for the Palestinian territories, they will leave it for 2 or 3 months. So normally when we receive, you know, journals, we receive them, after 1 or 2 months from the deadline. So we don't get the use of their freshness or in newness. So then I called, you know, the Israeli postal office, and they told me that we don't know about the books, and then. Then really I interfered the British Council in East Jerusalem. I told them to interfere, and then we changed the label, and we told that the books are coming to the British Council, so they will then they release the books, and then we received them after 5 months. This is only one example, just to tell you about the suffering of getting any materials, educational materials, from outside. Another example is the materials for our laboratories, for our chemistry or biology or physics laboratories. We faced, you know, very, very difficult situation, and sometimes we prefer not to ask for these materials for our, you know, experiments in our laboratories, because, you know, getting them is like hell.
Kljub vsem težavam, ki jih, kot rečeno, povzroča izraelska okupacija, pa Univerza v Hebronu le uspe sodelovati s številnimi tujimi univerzami. S katerimi državami najpogosteje sodelujejo in na kakšen način, je bilo naslednje vprašanje za predstavnika Hebronske univerze.
The way is academic way. Really. We have good academic relationships with some universities in the States, for example, in the United Kingdom, in Morocco, in some Arab countries also. We focus on the States and Britain, because the language of instruction there is English. So, and because the language of instruction at Hebron University and all other universities in the Palestinian territories are Arabic and English. So our students, you know, we can, and the staff and faculty members can have good cooperation with universities in the States and in Britain and in other countries where the language of instruction is either Arabic or English.
So you practice exchange of students and professors?
This is part of it. Really, the twinning relationships or the partners between Hebron University and other universities have many shapes and forms. Part of it will be like joint research, staff exchange, students exchange, curriculum development, and something like that.
Najbolj tesne akademske vizi Hebronska univerza torej vzdržuje z nekaterimi ameriškimi in britanskimi univerzami, pa tudi z visokošolskimi institucijami v Maroku in drugih arabskih državah. Na ZDA in Veliko Britanijo se osredotočajo predvsem zato, ker v teh državah predavanja potekajo v angleškem jeziku, ki je obenem tuji jezik, ki ga palestinski študenti najbolj obvladajo.
Thank you.
Izrael ima ogromno premoč v vojaški sili in lahko deluje precej neomejeno, seveda vse dokler ima za to dovoljenje ZDA. Sicer se trudi, da bi se izognil odkritim pobojem palestincev, ki bi naleteli na ogorčeno neodobravanje mednarodne javnosti in se raje poslužuje dolgoročnega uničevanja in izčrpavanja palestinskega naroda z zaporami in jarki, s katerimi so gradili palestinska naselja. Izrael se tudi v času, odkar od začetka druge intifade, ki jo je s provokativnim obiskom mošeje Al-Aqsa v Jeruzalemu sprožil prav izraelski premier Ariel Sharon, poslužuje podobne strategije kot v obdobju prejšnje intifade. Leta 1989, na primer, je takratni izraelski obramni minister Rabin, voditelj organizacije Peace Now, seznanil z dejstvom, da so ZDA ponudile Izraelu na voljo leto dni oziroma več za to, da z ostrimi vojaškimi in gospodarskimi ukrepi izčrpa palestinske in zatre intifado. Ameriški mislec Noam Chomsky ob tem poudarja, da se osnovni interes ZDA na Bližnjem vzhodu skriva v naftnih rezervah zalivske regije, ki naj bi na globalnem energetskem področju postale še bolj pomembne prav v naslednjih letih. Nadzor nad omenjenimi dobrinami s seboj namreč ne prinaša zgolj velikega bogastva, temveč seveda tudi ogromno moč. Ameriško prevlado na tem področju naj bi, kot je prepričan Chomsky, po mnenju Bele hiše ogrožal prav tako imenovani skrajni arabski nacionalizem, logična posledica ameriškega nasprotovanja arabskemu nacionalizmu pa naj bi bila ameriška podpora Izraelu kot zanesljivi bazi ameriške moči v regiji. Zanimive in avtonomne informacije o dogajanju na Bližnjem vzhodu in predvsem, se pravi, Izraelu in Palestini je še vedno mogoče najti na spletnih straneh, kot je alternativenews.org, pa jeruzalem.indimedia.org ali na daleč najboljšem, saj po mojem mnenju, electronicintifada.net. To je tudi vse v nocošnji črni luknji, ki smo jo pripravili Naim, Goran in Gita, Nina in njena vajeniška pomoč še vedno ostaja z vami, bliža se tudi sabo in mi pa se spet slišimo naslednji teden. Čau!
What's a revolution to you?
To kill their bosses and take their money.
Jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?